Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը նախաձեռնել է Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամի նշանակման գործընթաց։ Ավտոմաքսատունը Երևանից կտեղափոխվի Գյումրի, անհրաժեշտ 181 միլիոն դրամը կհատկացնի կառավարությունը։ Քոչարյանին գրած հայտնի նամակի հետքերով Վահան Շիրխանյանը հրավիրվել է ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայություններ։ Թեղուտի հանքավայրի նախկին ներկա սեփականատերերը միմյանց հակասող հայտարարություններ են անում Պոչամբարի վերաբերյալ։ Միջազգային թեմաներ Թրամփը օգնություն է առաջարկել Պուտինին անտառային հրդեհների դեմ պայքարի գործում։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածուների միջև թեժ քննարկումները, նրանք համակարծիք են մեկ հարցում. Թրամփը պետք է հեռանա։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամի նշանակման գործընթացը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը այս մասին արդեն ծանուցել է հանձնաժողովի քարտուղարությանը։ Հիշեցնեմ, 1997 թվականից Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի անդամն է Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, իսկ փոխարինող անդամը Սահմանադրական վերջին փոփոխությունների համահեղինակ Վարդան Պողոսյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և օգնություն առաջարկել Սիբիրում անտառային հրդեհների դեմ պայքարելու համար։ Պուտինը իր անկեղծ երախտագիտությունն է հայտնել Թրամփին և ասել, որ ռուսական կողմը անհրաժեշտության դեպքում կընդունի առաջարկը։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմեդ Ջավադ Զարիֆիի նկատմամբ, սառեցնելով նրա ակտիվները Միացյալ Նահանգներում։ Այս մասին երեկ հայտարարել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը։ Զարիֆի իսկույն արձագանքել այդ որոշմանը, Թվիթերում գրելով, թե Իրանի սահմաններից դուրս որևէ ունեցվածք չունի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, թե Մոհամմեդ Զարիֆը իր դիրքորոշմամբ առաջ է տանում գերագույն հոգևոր առաջնորդի ապակայունացնող քաղաքականությունը և պատժամիջոցները այդ իրականության արտացոլումն են։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երեխայական վարքագիծ է որակել Զարիֆիի հանդեպ պատժամիջոցներ սահմանելու ԱՄՆ-ի իշխանությունների որոշումը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Ռոհանին այսօր ասել է, թե Վաշինգտոնը մի կողմից հայտարարում է, թե ցանկանում է բանակցություններ սկսել առանց նախապայմանների, մյուս կողմից պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի արտգործնախարարի հանդեպ։ Եմենի Ադեն քաղաքում այսօր հրթիռակոծվել է զինվորական շքերթը, որի արդյունքում առնվազն 32 մարդ է զոհվել, ներառյալ հրամանատարը։ Հարձակումն իրականացրել է Իրանի աջակցությունը վայելող Հութի շարժումը։ Այդ շարժման հեռուստաալիքը հաղորդել է, որ միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռով և ռազմական դրոնով հարձակումը կատարվել է, քանի որ Եմենի զինվորականները պատրաստվում էին ռազմական գործողություն սկսել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող շրջանում։ Հութի զինյալների դեմ պայքարում Եմենին աջակցում է Սաուդյան Արաբիան։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասել է, թե Հյուսիսային Կորեայի կարճ հեռահարության հրթիռների վերջին փորձարկումները չեն խախտում Կիմ Չեն Ընի Դոնալդ Թրամփին տված խոստումը միջմայր ցամաքային բալիստիկ հրթիռների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը ուղղված աշխատանքային բանակցությունների վերսկսմանը, նա ասել է, թե սպասում են Փենյանի պատասխանին։ Միջազգային կարմիր խաչի մարդասիրական օգնության երրորդ խմբականակը հասել է Վենեսուելա, որի տնտեսությունը և բնակիչների սոցիալական վիճակը էլ ավելի է վատթարացել վերջին տարվա քաղաքական ցնցումների հետևանքով։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ Վենեսուելայի բնակչության 1/4-ը մարդասիրական օգնության կարիք ունի, գրեթե 2 միլիոն մարդ թերի է սնվում, 300 000-ը դեղորայքի պակաս է զգում։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այլ լուրերի դուք կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքէջում ազատություն.am։
Oh, Ընդհանուր հրաչ առնակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Կառավարությունը Վենետիկի հանձնաժողովում փոխարինող անդամ ունենալու գործընթաց է սկսել։ Ներկայումս եվրոպական այս կառույցում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը Գագիկ Հարությունյանն է, ով բոլոր իշխանությունների օրոք Հայաստանում մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել և իշխանափոխությունից հետո որոշել թողնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Կառավարության թեկնածու միջազգային իրավունքի փորձագետ Խզմալյանն է։ Հիշեցնենք, Վենետիկի հանձնաժողովը ակնկալում է, որ առաջիկայում կպատասխանի Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նամակին Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու խնդրանքով։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչների կազմում ընդգրկվելու համար ներկայացվել է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Խզմալյանի թեկնածությունը։ 1997 թվականից Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի անդամն է բարձրագույն դատական խորհրդի և սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, իսկ փոխարինող անդամը Վարդան Պողոսյանն է, ով սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ 2015 թվականի փոփոխությամբ ընդունված սահմանադրության համահեղինակներից է։ Արա Խզմալյանը Վենետիկի հանձնաժողովում կլինի Հայաստանի երկրորդ փոխարինող անդամը։ Խզմալյանին զուգահեռ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը շարունակելու է Վենետիկի հանձնաժողովում ներկայացնել Հայաստանը, հստակեցնում է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։
Դա Վենետիկի հանձնաժողովի ներքին իրավական փաստաթղթերով են կարգավորվում, որ անդամները երբ են փոխվում, դա հստակ են հիմքերը, հրաժարական պետք է ներկայացնեն կամ ինչ-որ ժամկետը պետք է լրանա, հա, կարծում եմ այո շարունակելու է, և ինչի է ներկայացվել նոր թերկնացու, որպեսզի հնարություն լինի ցանկացած իրավական հարց քննարկելուց Հայաստանից հավասարակշռված և օբյեկտիվ կարծիքս։
Համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի կանոնադրության, հանձնաժողովում նշանակվում են անկախ փորձագետներ, ովքեր պետք է գործեն իրենց անձնական կարգավիճակով և չպետք է ստանան կամ ընդունեն որևէ ցուցում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը բարձրաձայնում է Գագիկ Հարությունյանը և Վարդան Պողոսյանը, իսկ զբանը այս չափանիշներին չեն համապատասխանել։ Ալեքսանյանը հիշեցնում է 2015 թվականը, երբ Վենետիկի հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին, որպես նոր սահմանադրության համահեղինակներ, և Հարությունյանը և Պողոսյանը այդ եզրակացության հարցում անձնական շահագրգռվածություն ունեին։ Ըստ իրավապաշտպանի Գագիկ Հարությունյանը հիմա առավել ևս չի համապատասխանում այդ պաշտոնին, կամ ինքը պետք է հրաժարական տա, կամ Հայաստանի իշխանությունները պետք է նախաձեռնեն այդ գործընթացը։
Մենք գիտենք, չէ՞, որ սահմանադրությունը երաշխավորվել է, չէ՞, Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, Սերժ Սարգսյանի այս սահմանադրությունը, և դրա համար ես կարծում եմ, որ հայկական կողմը պետք է մտահոգվի Գագիկ Հարությունյանին ետ կանչելու, ճիշտ է, ես մեխանիզմները չգիտեմ, բայց լավ կլիներ, որ նա ետ կանչվեր կամ ինքը հրաժարվեր, եթե այլևս որևէ դերակատարում չունի ինքը արդարադատության համակարգում, ընդհանրապես չէ, հրաժարվել է, և թե ինչու է նա այնտեղ մնացել, ինձ հայտնի չի։
Արդարադատության նախարարությունից փոխանցում են Գագիկ Հարությունյանի մանդատը, դադարում է նրա հրաժարականի դեպքում, կամ երբ Վենետիկի հանձնաժողովն է որոշում, որ տվյալ նանցն այլևս չի կարող և չունի անհրաժեշտ որակավորում իր գործառույթներն իրականացնելու համար։ Վերջին անգամ 4 տարի ժամկետով վերընտրված Հարությունյանն ու Պողոսյանը դեռ 2 տարի շարունակելու են պաշտոնավարել Վենետիկի հանձնաժողովում։ Արդարադատության նախարարը պնդում է նրանց հետագա պաշտոնավարման հարցը իրենց որոշման տիրույթում։
Նայք, փոփոխությունը նախաձեռնել մենք կարող ենք, եթե դա նախատեսված է Վենետիկի հանձնաժողովի ներքին իրավական փաստաթղթերով, այսինքն այնտեղ հստակ են կարգավորումները, երբ կարող է անդամը կամ փոխարինող անդամը փոփոխվել։ Եթե կլինեն հիմքեր, մենք կդիտարկենք,
եթե այս բանը դուք չեք տեսնում անհրաժեշտություն։
Անհրաժեշտություն տեսնենք թե չտեսնենք, դա մեզանից կախված երևույթ չի։ Եթե կլինի, հա, համապատասխան հիմք նոր անդամի ներկայացնելու, մենք կքննարկենք։
Վենետիկի հանձնաժողովը վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց երկու պատճառով. նախ սահմանադրական դատարանը Քոչարյանի գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով հուլիսի 18-ի որոշմամբ դիմեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և վենետիկի հանձնաժողով։ Առաջարկը եղել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից։ Մեկ շաբաթ անց պարզդարձավ, որ Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրած Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցով էլ վենետիկի հանձնաժողով է դիմել արդարադատության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Ներկայացված երկու հարցերի վերաբերյալ էլ խորհրդատվական եզրակացություն միջազգային կառույցը դեռ չի ներկայացրել։ Վենետիկի հանձնաժողովում այդ եզրակացությունների տրամադրման գործում Հայաստանի ներկայացուցիչը մյուս փորձագետներին հավասար մասնակցության իրավունք ունի։ Արտաքին գործերի նախարարությունը այս մասին արդեն ծանոթացել է հանձնաժողովի քարտուղարությանը, ինչը ենթադրում է Խզմալյանը, եւս այս հարցերով եզրակացությունների կազման գործընթացում մասնակցություն կունենա։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին Վենետիկի հանձնաժողովում մեկից ավելի փոխարինող անդամների նշանակումն ընդունված պրակտիկա է, որը կիրառում է օրինակ Ավստրիան, Իսպանիան, Իտալիան, Իսլանդիան, Բոսնիան եւ Հերցեգովինան եւ այլն։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին այսօր կառավարության նիստում տրվել է ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու գործընթացի մեկնարկը։ Ծրագիրն իրագործելու համար պետ բյուջեից կհատկացվի 181 միլիոն դրամ։ Նախագծի համաձայն Արատյան մաքսատունը կգործի Գյումրի քաղաքում պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 21.5 հեկտար մակերեսով տարածքում։ Հիշեցնենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր դեռևս ապրիլին հանձնարարել միջոցներ ձեռնարկել ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու հարցում։ Շիրակի մարզի իշխանություններն արդեն այս նախագծի օգուտներն են թվարկում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Գործադիրն այսօր կայացած նիստում հավանություն տվեց ավտոմաքսատունը Երևանից Գյումրի տեղափոխելու նախագծին ու դրա համար 181 միլիոն դրամ հատկացրեց։ Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը ներկայացնելով նախագիծը ընդգծեց. ոչ միայն ավտոմաքսատունն է տեղափոխվում, այլ նոր կառույց է ստեղծվում՝ արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոն։
Հանձնարարություն եղավ ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթը, երբ ասած ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություն։ Մենք առաջարկ ներկայացրեցինք ավելի համապարփակ, ըստ որի առաջարկեցինք, որ արտաքին տեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն կառուցվի Գյումրիում, որն այդ թվում նաև իրականացնի ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպման գործառույթն ամբողջությամբ։
Առայժմ առաջնահերթը ավտոմաքսատան կառուցումը։ Շինարարությունը նախատեսում են հոկտեմբերին ավարտին հասցնել, քանի որ աշնանը ըստ ՊԵԿ նախագահին ներկրվող ավտոմեքենաների թիվը կտրուկ ավելանալու է, եւ մեկ մաքսատուննի վիճակի չի լինի սպասարկել մարդկանց։ Այս պահին արդեն Արարատյան կամ Նորագավիթի մաքսատանը, որտեղ իրականացվում է ավտոմեքենաների մաքսազերծումը, մեծ հերթեր են։ Ավտոներկրողներն ու սովորական քաղաքացիները շտապում են մեքենա ներկրել մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Նախքան ուժի մեջ կմտնեն ԵՏՄ կարգավորումներին համաձայն մաքսազերծման ավելի բարձր դրույքաչափերը։
Աննախադեպ հոսքեր ենք սպասում։ Նույնիսկ կանխատեսելը շատ դժվար է այս պահին, որովհետև մեր հայրենակիցները բիզնես ակտիվությունը, ճակերտավոր ասած, բավականին բարձր է։ Ինչու հիմա, որովհետև մենք կարծում ենք, որ մինչև հոկտեմբեր կավարտենք աշխատանքներ, եւ հոկտեմբերից ըստ էության պետք է որ գործի ավտոմաքսատունը, եւ ինչու հյուսիսում, որովհետեւ մաքսակետերի կառուցվածքը, որ մենք տեսնում ենք, 90%-ից ավել հոսքը բնականաբար գալիս է 3 մաքսակետերից, որոնք գտնում են հյուսիսում։
Ավտոմաքսատունը Գյումրի տեղափոխելու մտադրության մասին խոսել էր վարչապետ Փաշինյանը դեռ ապրիլին Երևանի Մերձակա Արարատյան մաքսատուն կատարածայցի ժամանակ։ Ըստ էության, մի քանի ամիս լրությունից հետո հարցը այսօր գործնական փուլ մտավ։ Հայաստանն ունենալու է 2 հյուսիսային ու հարավային արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոն։ Հյուսիսայինը գործելու է Գյումրիում, հարավայինի տեղը դեռ չի որոշվել։ Արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման կենտրոնի կառուցման համար 2 միլիարդ դրամից ավելի գումար կպահանջվի։ Ծրագիրն ընդգրկվել է ՊԵԿ-ի հնգամյա զարգացման ծրագրում։
Մեր նախնական հաշվարկներով ընդհանուր գործառույթի տեղափոխման հետ կապված շինարարական եւ ընդհանուր նախագծի մոտավորապես հաշվարկված արժեքը շուրջ 2.2 միլիարդ է։ Ըստ էության մենք այսօր ազդարարում ենք մեկնարկը, խնդրելով 181 միլիոն տրամադրել նախագծի իրականացման համար։
Արտաքին տնտեսական գործնեության սպասարկման ապակա կենտրոնի համար հատկացված տարածքում այսօր արդեն շին տեխնիկա էր աշխատում։ Գործադիրն այսօրվա որոշմամբ պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող նախկին տանկային զորամասի 21 հեկտար տարածքը փոխանցեց ՊԵԿ-ին։ Մերս Մոսկովյան ընկերության աշխեքը ներկայացրեց նաև շինարարության էսքիզը։
Ավտոմաքսատունը ո՞ն է լինելու։
Էսի, ամս տերիտորիան լրիվին։
Այդ 4 հեկտարն է։
Հա։ Մի տեսեք, սա վարչական շենք է, էս էլ է վարչական շենք։
Գյումրի ավտոմաքսատունը օրական 500 մեքենա է սպասարկելու, կից գործելու է նաև ոստիկանության մեքենաների հաշվառման կենտրոնը։ Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը կարծում է, տարածքի ճիշտ ընտրությունը թույլ կտա տնտեսական ակտիվություն բերել Գյումրի։ Շիրակը, հիշեցնեմ, Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից մեկն է։
Ինքը որպես տարածք, որպես միջավայր շատ հաջող է ընտրված եւ ամբողջ Բեռնահոսքը, սկսած մեքենաներից վերջածած որևէ տեսակ արտադրական եւ այլ նշանակության ապրանքների ինք գործառույթները իրականացվելու են այստեղ։ Այս իր հերթին բերում է զուգահեռ արդեն որևէ տեսակ թե սպասարկման ոլորտի, թե կոնկրետ տեսակ ծառայությունների, թե նաեւ լոգիստիկ ծառայությունների համար ուղղակիորեն Շիրակի մարզում Գյումրիում արդեն ներկայացված լինելու ու պահանջին է բերելու և հնարավորություն է տալիս ստանալու տնտեսական զարգացման լրացիչ խտաններ։
ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանը այսօր անդրադարձավ նաև Գյումրի ավտոմաքսատանը բացվելիք աշխատատեղերին։
Կարծում եմ, որ հենց տարածաշրջանից պետք է աշխատակիցներ ընդունենք աշխատանքի, իհարկե աշխատակիցների մի մեծ բանակել այստեղից գործող են ընտեղ համենայն դեպս ժամանակավոր։
Կառավարության հատկացված գումարով կազմվելու է ավտոմաքսատան նախագիծը 181 միլիոն դրամից շուրջ 125 միլիոնը կհատկացվի սարքավորումների ձեռքբերմանը։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրավապահները ստուգում են պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վան Շիրխանյանի հայտնի նամակի բովանդակությունը ուղված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շիրխանյանը հրավիրվել ազգային անվտանգության և հատուկ քնչական ծառայություններ պարզաբանումներ տալու, հիշեցնենք, անցած մարտ ամսին պաշտոնաթող նախագահի հրատարակած գիրքն ընթերցելուց հետո Շիրխանյանը հայտարարել է ստերի հավաքածու է։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան երկրորդ նախագահին մեղադրել արտաքին քաղաքական ձախողումների մեջ։ Ծավալու նամակում նա պնդում է, որ Քոչարյանի պատճառով պետությունը միլիարդների հասնող ֆինանսական վնասներ է կրել, որոշ աղմկահարույց հայտարարություններ է արել նաև 1998 թվականի ընտրությունների հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետ կապված։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել պարզել, թե նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի հատկապես որ պնդումներն են հետաքրքրել իրավապահներին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը և հատուկ քնչական ծառայությունը հրավիրել են պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանին ճշգրտումներ ստանալու նպատակով կապված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հասցեին լուրջ մեղադրանքներ պարունակող նամակի հետ։ Այս մասին այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Վահան Շիրխանյանը, ով համարվում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության զոհ դարձած վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի մտերիմներից մեկը։ Այս տարվա մարտի 19-ին հրապարակված նամակում Շիրխանյանը մեղադրում է Ռոբերտ Քոչարյանին պատերազմական 1992 թվականին 35,000 հայ փախստականներին Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան վտարելու, 1998 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու, Հայաստանին ավելի քան 2 միլիարդ դոլար վնաս հասցնելու, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից հետո Նայիրի Հունանյանի հետ հանդիպումը 13 ժամ ուշացնելու համար, ինչի հետևանքով, ինչպես գրում է Շիրխանյանը Ռոբերտ Քոչարյանին, սպանեցիր նրանց բոլորին, հույս չթողնելով որևէ մեկի փրկության համար, որպիսի նրանք արյունակամ լինեն և եթե նրանց մեջ լիներ վիրավոր, փրկելու շանս չմնար։ Եվ վերջապես պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղադրում է ներկայում սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանին մեղրին լաչինի հետ փոխանակելու մտադրության մեջ։
Լուրը, որ ԱԱՑ-ից և ՀԿՑ-ից ձեզ հրավիրել են իրենց մոտ, համապատասխանում է իրականությանը ձեր նամակի հետ կապված։
Այո, ճշգրտումներ են ուզեցել, որոնք ստացել են և այդ կանոնությանը։
Երկու տեղից էլ կանչել են, և ԱԱՑ-ից և ՀԿՑ-ից։
Այո։
Ինչ հարցեր էին տալիս։
Չէ, չեմ ուզում մանրամասնել Սարգիս։
Նամակի հետ կապված ձեր հրապարակը։
Նամակի հետ կապված ճշգրտումներ, լրացումներ նամակից հետո։ Դրանից մեկ ամիս հետո ՀԿՑ-ն հրավիրել։
Իսկ ԱԱՑ-ն
մի ամիս ու կես առաջ։
ըստ Շիրխանյանի ԱԱՑ-ից ու ՀԿՑ-ից հրավիրել են մեկական անգամ եւ ընդգծեց։ Շարունակում է պնդել, որ այն ինչ ներկայացված է նամակում համապատասխանում է իրականությանը։ ԱԱՑ-ը լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը լրացուցիչ տեղեկություն չհայտնեցին։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հիշեցրեցին, որ Վահան Շիրխանյանի նամակում նշված 98 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու դրվագով քրեական գործի հարուցումը մերժվել էր դեռ ապրիլին։ Այլ տեղեկություններ ՀԿՑ-ից այսօր չհայտնեցին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ես ազգային ժողովում էի, երբ դեռ լսվում էին կրակոցներ։ Դահլիճում գտնվող Սմբատ Այվազյանից ճշտեցի իրավիճակը եւ անմիջապես զանգեցի քո օգնական ալիքին, դիմելով Ռոբերտ Քոչարյանին, գրում է Շիրխանյանը, շարունակելով. Հայտնելով, որ այդ տականքը դահլիճը կազատի միայն անձամբ քեզ հետ հանդիպելուց հետո, այնուհետև զանգել եմ եւս 4 անգամ, քանի որ դու չէիր գալիս, վերջապես եկար 3.5 ժամ ուշացումով։ Հանդիպումը տականքի հետ ուշացրիր 13 ժամ, որպեսզի նրանք արյունակամ լինեն եւ եթե նրանց մեջ լիներ վիրավոր, փրկելու շանս չմնար։ Նման հաշվարկ կարող էիր անել միայն դու։ Դու քո ուշացումով սպանեցիր նրանց բոլորին, հույս չթողնելով որևէ մեկի փրկության համար։ Մեջբերման ավարտը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը շարունակում է մեջբերում. 1999 թվականի սեպտեմբեր, Վազգենը վերադարձավ ամերիկյան գործուղումից եւ կատաղած, իդեպ մեկնելուց առաջ նա վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեց ինձ, ինչպես եւ այլ դեպքերում, երբ նա գործուղման մեջ էր լինում, հրավիրեց իր մոտ եւ բառացի ասեց հետեւյալը. «Այս տականքը քո մասին է, համաձայնել է Մեղրին փոխանակել Լաչինի հետ»։ Ալբերտ Գորը նշել է, որ շատ ուրախ է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը վերջապես կկարգավորվի։ Ես նրան ասացի, որ նման փոխանակում երբեք չի լինի։ Զրույցը շատ ծանր ավարտվեց։ Նույն Մեղրու խնդրով քեզ վրա գոռացել է Կարեն Դեմրճյանը բոլորովին ոչ դիվանագիտական լեքսիկոնով եւ դուրը շրխկացնելով դուրս եկել քո աշխատասենյակից։ Մեջբերման ավարտը։ Նշենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հրապարակավ չի արձագանքել Վահան Շիրխանյանի այս նամակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևան են վերադարձել Եգիպտական Հուրգանդա քաղաքում մնացած 109 հայաստանցիները, հիշեցնեմ, Meander Tour ընկերությունից տոմսեր ձեռք բերած 100-ավոր քաղաքացիների չվերթները չեղարկվել են, նրանք դեռևս փոխհատուցում չեն ստացել, կա քրեական հարուցված քրեական գործ, այս անգամ էլ ճանապարհածախսը հոգացել է կառավարությունը, թեմային Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Այսօր Հուրգադայից Երևան կհասնեն եւս 109 քաղաքացիներ, որ Meander Tour գործակալության փաթեթներով մեկնել էին Եգիպտոս, այն չվերթների չեղարկման պատճառով մնացել էին այնտեղ։ Կառավարությունն այսօր երկրորդ անգամ պահուստային ֆոնդից գումար հատկացրեց, ընդհանուր առմամբ 112,000 դոլար 3 չվերթներով նրանց տեղափոխելու համար։ Փոխվարչապետ Կառավարությունը շարունակում է վճարել անբարեխիղճ դուր գործակալության պատճառով Հուրգադայում մնացած հայաստանցիներին հատուկ չվերթով հետ Հայաստան վերադարձնելու համար։ 109 հոգի էլ այսօր եկան Հուրգադա Երևան չվերթով։ Սա կառավարության կազմակերպած երրորդ չվերթն է, որ ընդհանուր առմամբ բյուջեի վրա նստեց մոտ 112,000 դոլար։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի խոսքով
պետք է քննարկենք պատճառները այս խնդրի, ինչպես նաև հասկանանք, թե ինչ միջոցներ ենք մենք ձեռնարկում այս խնդիրը կանխարգելելու, ինչպես նաև պատասխանատուներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Meander Tour գործակալության փաթեթներով Եգիպտոս մեկնած կամ մեկնել պատրաստվողները խնդիրների առջև կանգնեցին հուլիսի 25-ից։ Չեղարկվել էին Meander-ի Երևան, Շարմ էլ-Շեյխ ու Հուրգադա եւ հակառակ ուղություններով չվերթները։ Պաշտոնական պատճառը Meander-ը չի վճարել հունական Orange to Fly ավիաընկերությանը։ Կառավարությունը Հայաստան է տեղափոխում Հուրգադայում մնացած հայերին, չի լուծվում, սակայն ծովային հանգստի փաթեթներ գնաց ու այդպես էլ ծովի երես չտեսած քաղաքացիների հարցը։ Լիաննա Հովանիսյանը 1.5 միլիոն դրամ է վճարել, 5 հոգով պետք է արդեն ծովափին լինեին, բայց ոչ մեկնելու հեռանկարը կա, ոչ էլ փողը։
Ինձ ասեց մեր հաշվապահ կզանգահարի, ձեր հետ կապնեմ, բայց ինձ հետ ոչ մեկ չի կապնվել։ Մենք արդեն 6-րդ վարչությունում բողոք ենք ներկայացել, բայց չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին գումար են հետ տվել։
Հարյուրավոր մարդիկ են նույն վիճակում, այսօր պարզեցինք, որ Meander-ի գրասենյակը ոչ միայն փակ է, այստեղից հեռացված են բոլոր ցուցատախտակներն այն մասին, որ այստեղ երբևէ զբոսաշրջային գործակալություն է եղել։ Ընկերության ներկայացուցիչները որևէ հարցի չեն պատասխանում։
Ես որևէ հարցազրույց չեմ ցանկանում տալ։
Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության հոդվածով քրեական գործ է հարուցվել այս տուր օպերատորի գործունեության առնչությամբ։ Կառավարությունում նման դեպքերը կանխարգելելու մասին են մտածում։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը շեշտեց, գործող օրենսդրությունը զբոսաշրջային գործակալություններին չի պարտադրում կատարել իրենց պարտականությունները։ Դաշտը ազատականացված է։ Նախարարը կարծում է, պետք է ապահովագրական մեխանիզմներ դրվի։
Մի կողմից դա շատ թանկ չարժենա մեր սպառողների համար, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ այդ ծառայությունների դիմաց որոշակի լրացուցիչ փոքր լրավճարանելով մեր սպառողները կարող են երաշխավորված լինել, որ անակնկալների չեն գալիս և չեն հայտնվում այնպիսի անսպասելի և բարդ իրավիճակում, ինչպիսին մենք փաստացի ունեցանք այս դեպքում։
Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի ղեկավար Մեխա Կապրեսյանը, որ 13 տարի էլ զբոսաշրջության վարչության պետի պաշտոնում էր, նույն կարծիքին է. Ոլորտը կարգավորող օրենքը 16 տարի առաջ է ընդունվել։ Այդ ժամանակ դաշտը նոր էր ձևավորվում, խիստ սահմանափակումները տեղին չէին, հետո պիտի արվեր։
Հիմա այդ հետոն եկել է, և հիմա չէ, արդեն մենք խոսում ենք դրա մասին 3 նույնիսկ մի փոքր ավելի տարիներ։ Ժամանակն է, օր առաջ մենք այսօր պետք է մտածենք կարգավորման մասին։
Ապահովագրությունը պարտադիր, շեշտում է Ապրեսյանը, որպեսզի օրինակ հիմա ԵՆԴԱՐ-ի հաճախորդները երաշխավորված հետ ստանան գումարները։
Այն նվազագույն ապահովությունը, որ սնանկության դեպքում զբոսաշրջային օպերատորի կապահովի նրա սպառողի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։
Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիան ներգրավված է զբոսաշրջության մասին նոր օրինագծի քննարկումներում։ Մեխա Կապրեսյանն ամենակարևորը համարում է տուր գործակալությունների լիցենզավորումը։ Նրանց գործունեության նկատմամբ հստակ պահանջներ պիտի ձևակերպվեն։ Ոլորտում այնքան չկարգավորված բան կա, Հայաստան եկող տուրիստների ապահովությունն էլ հարցականի տակ է, սկսած ինքնակոչ գիդերից, սնունդ զբոսաշրջիկներին տանող բերող տրանսպորտ։
Հայաստանի իմիջը համաշխարհային շուկայում դա նույնպես այսօր վտանգված է։ Եթե այսօր մենք օր առաջ կարգավորումները չտանք, գործնեության մի քանի տեսակ, զբոսաշրջային օպերատորի, գործակալի զբոսավարի ուղեկցորդի, զբոսաշրջային տրանսպորտի,
մինչև կարգավորումները նա հանգստի մեկնել պատրաստվողներին հորդորում է տուր գործակալության հետ պարտադիր պայմանագիր կնքել ամենայն մանրամասնությամբ։ ԵՆԴԱՐ-ի դեպքում քչերն ունեն պայմանագիր։ Այս դեպքով ի դեպ հարուցված քրեական գործից բացի դեպի Եգիպտոս ավիափոխադրումների շուկայում ուսումնասիրություն է սկսել նաև տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը։ Թվերն էլ ցույց են տալիս, սա ամենաթեժ ուղություններից է։ Մայիս, հունիս, հուլիսին Շարմել Շեյխու Հուրգադա է մեկնել 30,000 հայաստանցի։ Քանիսն են ԵՆԴԱՐ-ից ծովափնյա փաթեթներ գնելու տանը մնացել, կպարզվի քրեական գործի շրջանակներում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին Երևանի համար պատուհաս դարձած աղբի մասի մայրաքաղաքի որոշ թաղամասերում աղբի կուտակումների հետևանքով օր-օրի թափավաքող գարշահոտությունն այլևս սպառնալիք է բնակիչների համար։ Մասնագետներ նահանգում են վարակիչ հիվանդությունների տարածման վտանգի մասին։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Տապին տևական ժամանակ աղբարկղերում ու դրանցից դուրս մնացած աղբը հիվանդությունների առաջացման ու տարածման համար նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանի խոսքով, աղբը մասնավորապես կարող է վարակիչ հիվանդությունների զարգացմանը նպաստել։
Ընդհանուր աղիքային վարակների գործում նաև աղբը կարող է նաև դեր ունենալ, առանցքային դեր ունենալ։ Ոչ միայն աղբը որպես այդպիսին, այլ աղբի համար աղբկա կա նաև միջատների կուտակում, կա նաև ճանճերի կուտակում, կա նաև կրծողների կուտակում, կա նաև թափառող կենդանիների կուտակում, վայրի կենդանիներն էլ նաև սննդի հայթայթման ուրեմն նաև տեսակետից կարող են գալ, մոտենալ ավելի բնակչին, բնակիչ գյուղատնտեսական կենդանի, ընտանի կենդանի և կարող են այստեղ ունենալ այլ վարակիչ հիվանդությունների առաջացում։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնագետները դիտարկում են հնարավոր ռիսկերն ու դրանք ներկայացնում պատկան մարմիններին։
Նախարարությունը բազմիցս դիտարկել է, մոնիտորինգ արվել է, այսպես ասեմ, բացերի վերլուծություն է իրականացրել, ռիսկերի գնահատում է արել և բոլոր մարմինների ընդհանուր միջև տեսչական մարմիներին, նաև քաղաքապետարան ներկայացրել է իրավիճակը ինչպես կարող է բարթանալ եւ դա ինչպիսի ուղղակի ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու առողջության վրա։
Իսկ արդյոք իրավիճակը ճգնաժամային է, պաշտոնյան խուսափում է պատասխանել, ասում է, իր լիազորությունների շրջանակում չէ։ Միջդեռ բնակիչները իրավիճակին հենց ճգնաժամային բնութագրումն են տալիս։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում երևանցիների բողոքը նույնն է աղբա այնքան է մնում աղբարկղերում, որ գարշահոտություն է տարածվում։ Ստիպված արդեն տան պատուհաններն են փակում։ Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշ թաղամասի բնակիչ Լուսյան արդեն հույսը կորցրել է, չի հավատում, թե աղբանության խնդիրը կլուծվի։ Գարշահոտ աղբարկղերն իրենց տանից ընդամենը մի քանի մետր այն կողմ են, ճանճերն ու հոտը հանգիստ չեն տալիս։
Սենց սիրուն սարքել են կանացներով, ծառերով, չեն կարում երեխեք, աղջիկ երեխեքին չեն կարում դուրսը հաց ուտեն։ Շոքին դեր սեփական տունն է, այն չի։
Բնակիչների մի մասն էլ աղբարկղերի քանակն է քիչ համարում, ասում են, այդ պատճառով է նաև տան հարևանության պաղպի բլուր ներգոյանում։
Այս սանիտեկը 16,000 պետք է արգեղ դներ, 4,000 դրեր, ճիշտ է։ Հլը տարածքին նայեք ու բանի արգեղների քանակը նայեք։ Ստեղ պետք է 20 արգեղ լներ, հլը ժողովրդին նայեք, ենցերից։ Բոլորը բերում են ստեղ։
Քիչ է, բայց 4,000 է, հիմա արդեն տեղ չկա նայեք։ Պետք է բերեն կողքերը լցնեն։
Այսինքն երեկոյան ավելի շատ ալինում է ստեղ աղբյուր։
Երեկոյան ահա որ միջև այս ստեղ վարձավիրանցի դուրը հասնում է։
Մարիա քաղաքի բնակիչները չեն դադարում զարմանալ, ինչն է պատճառը, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել։ Պաշտոնական հայտարարություններին չեն հավատում, թե սանիթեկի մեքենաները շարքից դուրս են եկել։ Պատճառներն այլ տեղ են փնտրում։
Միշտ տպավորություն է, որ այսինքն ոնց որ սաբոտաժի նման մի բան դինի, ոնց որ հատուկ են անում, որ հիմա չեն գալիս տանելու, որտեղ առաջ ավելի շուտ շուտ են գալ։
Պարոնի դուրս գալու հաջորդ օրվանից այս խնդիրը առաջացավ։ Մամայտի շատ մեծ հարցական է։ Ինչի հատկապես հենց այդ ժամանակվանից։ Այդ հարցականը լավ կներ, որ ճիշտ ձևով լուծվեր։
Նոր-նորքի զանգվածում են արդեն աղբակույտերը սովորական դարձել։ Բնակիչները չեն հիշում արդեն, երբ են վերջին անգամ աղբահավաք մեքենա տեսել։
Դա այտենց լցած է, մաշենա եկավ ու չտարավ զիբիլը։ Եկավ կայնա ու թողեց գնաց։
Ավելի քան 3 ժամ քաղաքի տարբեր հատվածներում նկարահանում իրականացնելու ընթացքում սանիտեկ ընկերության միայն մեկ աղբահավաք մեքենա նկատեցինք, որը հենց աղբի հավաքմամբ էր զբաղվում։ Ի դեպ, վաղը Երևանում սպասվում է սանիտեկ ընկերության ներկայացուցիչների ասուլիսը, որն ավելի վաղ պետք է Թբիլիսիում անցկացվեր։ Ընկերությունից տեղեկացնում են, բոլոր այն փաստերը, որոնք մինչ այս մնում էին ստվերում, կներկայացվեն ասուլիսի ընթացքում։ Ամփոփելու են 2014-ից սանիտեկի գործունեությունը Հայաստանում և անդրադառնալու են քաղաքային նախորդ և ներկա իշխանությունների հետ հարաբերություններին։ Թերի աղբահության պատճառով միայն այս տարվա 7 ամիսներին սանիտեկը տուգանվել է 90 միլիոն դրամով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջին օրերին աղմուկ հանած մի թեմայի մասին, որը տարատեսակ շահարկումների առիթ էր դարձել, համացանցում տեսանյութեր էին տարածվել Եռաբլուրում շիրմաքարերի պղծման մասին, ինչ իրավապահները կպարզեն միջադեպի մանրամասներն ու հանգամանքները անդիմադիր շրջանակներից շտապեցին ահազանգել, ազգային անվտանգությունը երերում է։ Վայնա Խաչատրյանին լսենք։
Ոստիկանները հայտնաբերել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում ապրիլյան պատերազմի զոհերի շիրմաքարերի վրա մոմ թափած անձ։ Իրավապահները տեղեկություններ են ստացել, որ աշտարակի գերեզմաններում միկին տարօրինակ վարքագիծ է դրսևորում և ինչ-որ գործողություններ կատարում շիրմաքարերի մոտ։ Նա հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Երևանի բնակիչ 51-ամյա կնոջ հայտնածով այրված մոմ է լցրել շիրմաքարերին անեծքը հանելու համար։ Կինը հայտնել է նաև, որ նմանատիպ գործողություններ կատարել է Եռաբլուրում և այլ գերեզմանոցներում։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, փաստի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Ցանցում տարածված տեսանյութից հետո այսօր առավոտյան Եռաբլուրում էին ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատները։ Գրիգոր Հարությունյանի մայրը Անահիտ Հարությունյանն ասաց, անգամ շիրմաքարի մի հատված կոտրել են։
Տեղս ամբողջ լաքաներն է, մի կեպ ես մի թեթև մաքրեցի, նույնը ներքևը։ Այստեղ քարն է ջարդել են։
Մոմի հետքեր են։
Այո, ես ձերքով արեցի մամի հետքերը, ամաղջը մամա, բոլորը մամա, տեսեք քարը ինչ վիճակին է, եսի նորը ամբողջը, սա այսի,
կոտրված
է, այո։
Զոհերի հարազատները, որոնք այսօր էլ դեռ շարունակում էին մաքրել շիրմաքարերը, պատմեցին.
Մեզ ասեցին, մի անհանգստացեք, կգտնենք չարագործներին, ու սեփապղություն այլ ոնց կարելի այդպես բան անել։ Չէ, որ այս տղաները մեր երեխեքի իրանց կյանքը տվին, հանուն այսօրվա խաղաղօրը։ Ավիրե թողել են, ինչ խոսք ասես։
Թող գտնեն, համապատասխան պատիժ ստանա ու այլևս ինքը իրա ոտքը չդնել Եռաբլուր։
Մինչ ոստիկանության հայտարարությունը Եռաբլուր էին այցելել ազգային ժողովի պատգամավորներ, պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ, իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Հակոբ Սիմիդյանը շեշտեց։
Մենք ստեղ ենք, որ արձանագրենք, որ մեր ուշադրության տակ ելնելու այս խնդիրը։
Այստեղ էր նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը։
Ով ուզում է արած լինի, եթե սա միտումնավոր արած է, ուրեմն այդ մարդիկ պետք է խստագույնս պատժվեն, որ ինքի ամբողջ խստությամբ, խստագույնս։
Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանն ասում է, վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել նման դեպքերը, եւ դեռ հուլիսի 23-ին գերեզմանակարերի պղծման դեպքերով Երևանի քաղաքապետարանը դիմել էր ոստիկանություն։
Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող բնակիչների հատուկ սպասարկում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը, ժողովրդի մեջ թաղման բյուրո անունով հայտնի, որը զբաղվում է գերեզմանատների սպասարկմամբ, վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում բազմաթիվ, այդպիսի կարելի ասել բազմաթիվ դեպքերի ֆիքսել, արձանագրել Երևանում առկա է 20-ի կարգի գերեզմանատուն, 9 գերեզմանատներում այդպիսի դեպքեր արձանագրվել են, և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրինությունը այդ դեպքերով հաղորդում է տվել ոստիկանություն։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Փոխենք Լոռու մարզ, որտեղ Թեղուտի հանքավայրի սուրճ կրքերը չեն մարում։ Հանքավայրի նախկին ու ներկա սեփականատերերը միմյանց հակասող հայտարարություններ են անում։ Անցած տարիներին հանքը շահագործած Վալեքս խումբը պնդում է, որ լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի պոչամբարում փլուզման վտանգ է, և այդ վտանգը չվերացնելու դեպքում հանքավայրը շահագործելը մեծ ռիսկեր ունի։ Չնայած այս ահազանգին, հանքավայրը ներկայումս շահագործող ընկերությունից պնդում են, պոչամբարում խնդիր չկա։ Այսօր լրացուցիչ փաստեր են ներկայացրել նախկին սեփականատերերի հոռետեսությունը հերքելու համար։ Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Թեղուտ ընկերությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշել է, որ դիտարկում են ամերիկյան խորհրդատվական ընկերության ներկայացիչ Դավիթ Հալմանին դատի տալու հավանականությունը, ով վերջին օրերին հայաստանյան լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Թեղուտի հանքավայրի պոչամբարում փլուզման վտանգ կա և կարող է դիմանալ մինչև 6 ամիս։ Մոտ 12 աշխատակից ունեցող Global Resource Engineering ընկերությունը ներկայացիչ Դավիթ Հալմանը Թեղուտ ընկերության տարածքում ֆիզիկապես գտնվել է 5 օր, 2017 թվականի մայիսի 12-ից 17-ը, իսկ ծառայությունների դիմաց պատշաճ վարձատրվել է, իսկ տարածած հայտարարության մեջ հայտնել է Թեղուտ ընկերությունը, չնշելով փորձագետի վարձատրության չափը, համարելով այն առևտրային գաղտնիք։ Թեղուտ ընկերությունն անցած շաբաթ պաշտոնական հարցում է ուղարկել ամերիկյան ընկերությանը կապված Դավիթ Հալմանի հարցազրույցի հետ, փորձելով ստանալ պատշաճ պարզաբանում, սակայն մինչ օրս պատասխանը ստացված չէ։ Թեղուտից հավելել են, որ պաշտոնական հարցում են ուղարկել նաև բրիտանական ATC Williams ընկերությանը, որին որպես պատվարի անվտանգության ստուգման վերաբերյալ զեկույցի գլխավոր հեղինակ իր հարցազրույցում հղում էր կատարել ամերիկացի փորձագետը։ Թեղուտ ընկերությունը հրապարակել է բրիտանացիների ստացված պատասխանը, ըստ որի Դավիթ Հալմանը չի ունեցել համապատասխան թույլտվություն իրենց անունն օգտագործելու կամ իրենց զեկույցի եզրակացությունների ամփոփ նկարագիրը հրապարակելու վերաբերյալ։ 2017 թվականին Թեղուտի պոչամբարի պատվարն ուսումնասիրած ATC Williams-ն իր պատասխանի մեջ նշել է, որ չի արել որևէ կանխատեսող հայտարարություն այն մասին, թե պատվարը կգոյատևի 6 ամիս, այնուհետև կփլուզվի։ ATC ընկերությունից կասկած են հայտնել, որ լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում պոչամբարի պատվարի հնարավոր փլուզման մասին Դավիթ Հալմանի խոսքերը դուրս են բերվել համատեքստից։ Թեղուտ ընկերությունը տարածած ծավալուն հայտարարության մեջ փաստարկներ է բերել, պնդելով, որ պոչամբարի վտանգավոր լինելու մասին հայտարարությունները հիմնազուրկ են։ Մասնավորապես ասված է, թե փորձում են թյուրիմացության մեջ գցել հանրությանը, այդ կերպ արդարացնելով նախորդ սեփականատերերի կողմից Թեղուտ ընկերության աշխատանքների դադարեցումը և ազդակից համայնքների բնակչությանը անելանելի ծանր սոցիալական վիճակի մեջ գցելու փաստը։ Հարկ է նշել, որ 2018-ին ընկերությունը դադարեցրել է իր գործունեությունը պոչամբարի հետ կապ չունեցող պատճառով, ասված է կես ամիս առաջ Թեղուտի հանքավայրը վերագործարկած ընկերության տարածած հայտարարության մեջ։ Դեռ այս ամսվա սկզբում վերագործարկումից առաջ թեղուտ ընկերության գլխավոր տնօրեն Վլադիմիր Նալիվայկոն ազատության հետ զրույցում ասել էր.
Եթե չեղ կա, դա պետք է լինի այն, ոչ ոք չի տեսել, պարզապես չկա։
Վերագործարկման օրը Թեղուտի հանքավայր էր այցելել Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, ինչպես մարզպետ, այնպես էլ Թեղուտ ընկերության գործադիր տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ազատությանը տված հարցազրույցում ասացին, կասկածներ ունեն, թե Պոչամբարի փլուզման վտանգի մասին ըստ նրանց կեղծ լուրերը միտումնավոր են տարածվում։ Ընկերության տնօրեն Կարեն Ղազարյանն ասաց, ունեն տեխնիկական անվտանգության կենտրոնի դրական եզրակացությունը, բայց նախատեսում են հրավիրել նաև անկախ փորձագիտական ընկերություն ունենալու ևս մեկ կարծիք։
Փորձենք այդպես փարատել կամ հերքել այդ միֆերը կամ իլյուզիաները, որ
ինչու պիտի տարածվեն այդ միֆերը ու մեր ձեռնտու, այսինքն ովքեր են տարածում։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել։
Կարո՞ղ ասեք, դուք ունեք
դեր։ Միֆ, այսինքն մտածածին բան, որը որ իրականում գոյություն չունի այստեղ։ Բայց անընդհատ, չէ, դուք էլ երևի տեղյակ եք, որ 1-2 տարի մենք անընդհատ խոսում ենք այդ պրոբլեմի մասին, որ կա ճակ, բայց ըստեղության չկա, իմ համատեսմամբ, որ չկա։
Այսինքն արհեստական էիք համարում դադարեցում աշխատանքը։
Դա արդեն պետք է սեփականատերին հարցնել եւ դրդապատճառները հասկանալ։ Չեմ կարող մեկնաբանել։
Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ Վալեքս Խումբը եւս տարածել էր հայտարարություն, նշելով, որ 2017 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին միջազգային ճանաչում ունեցող 3 կազմակերպություններ ուսումնասիրել են Պոչամբարի պատվարն ու եզրակացրել, որ անհրաժեշտ է անհետաձգելի քայլեր իրականացնել Թեղուտի Պոչամբարի պատվարի ամրացման եւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հակառակ դեպքում կոմբինատի շահագործումը կառաջացնի պատվարի ինքնափլուզման իրական վտանգ։
Երևանյան սանտեխնիկայի խոշորագույն խանութներից մեկի նախկին աշխատակիցը պնդում է, որ իրեն խոշտանգել են, կտակների ենթարկել, ստիպել խոշոր չափի գումարներ վճարել։ Այդ ամենի մասին նախորդ իշխանությունների օրոք վախեցել է հայտնել իրավապահներին ազդեցի գործատուի սպառնալիքների պատճառով։ Իշխանափոխությունից հետո է միայն որոշել թաքստոցից դուրս գալ և բարձրաձայնել այդ մղձավանջի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Երևանի բնակիչ Բյուրական Բաղդասարյանը, որը 2012-ից 2017 թվականներին աշխատել է մայրաքաղաքում գործող Կերամա Մառացի խանութում որպես գլխավոր գանձապահ, պնդում է. Խանութի սեփականատերն ու աշխատակիցը գումար պահանջելով իրեն խոշտանգել են։ Երևանում գործող սանտեխնիկայի խոշորագույն խանութներից մեկի համասեփականատերը մինչդեռ հերքում է այս մեղադրանքները և պնդում։ Հենց իրենց նախկին աշխատակիցը պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։ Խնդիրները սկսվել են 2017-ին, երբ Բաղդասարյանը որոշել է ազատվել աշխատանքից սեփական բիզնես համակարգիչների խանութ ունենալու պատճառով։ Բաղդասարյանի պնդմամբ դիմումը գրելուց հետո իրեն կանչել են համասեփականատեր Հայրապետ Կարապետյանի սենյակ և հայտնել, թե խանութից մեծ չափերի գումարներ է գողացել։
Դե ծրագիրը ացեցին, բայց իր գործարքները ասում են գործարքները, որ տնօրենն ասել արել է, պասուտ է, դες բան չկա, եսի դու ես արել։
Խոսքը մոտ 170 միլիոն դրամի մասին է։ Բաղդասարյանն ասում է, գործարքներ անելու օնլայն ծրագիր մուտք գործելու հնարավորություն սեփականատերերն են ունեցել, եւ իր աշխատելու տարիներին չէին կարող չնկատել այդպիսի չափի գողությունը։
Ես ոնց կարամ 170 միլիոն ձեզանից տանեմ այս 3 տարվա մեջ, ու ոչ մի տեղ չերևա, էլի այս ծրագրում դուք չմտեք, նայեք ձեր շրջանառությունը դեսքան փող պակասի, մի աշխատողը սովորական դեսքան բան տանի։
Ըստ նախկին գանձապահի իր բացատրությունից հետո իրեն ծեցի են ենթարկել։
Ծեցելով ախ նելով ընտանիքի սպառնալով, թե ես կանենք, ես կանենք եւ այլն, ստիպեցին, որ ես փուֆ տորագրեմ, որ ես իրանցից փող եմ գողացել։
Ըստ Բաղդասարյանի, այս ամենից հետո ամեն ինչ իր ձեռքից վերցրել են, եւ տունը, եւ համակարգիչների խանութի ապրանքները։ Ազատության այն հարցին, թե ինչու այդ ժամանակ իրավապահ մարմիններին չի դիմել, Բաղդասարյանը պատասխանեց, որ վախեցել է։
Իրանք իրանց բերնով են ասում, մենք փող ունենք, ծանոթել ունենք, բարեկամել ունենք, ինչ ուզում ես գնալ։
Բաղդասարյանը նաեւ մայնինգ ֆերմաներ է ունեցել։ Ըստ նրա, մի անգամ էլ սեփականատեր Հայրապետ Կարապետյանը աշխատողներից մեկի և Ոման Սամվելի հետ նախկին գանձապահին տարել են այդ ֆերմաներից մեկը կրկին գումար պահանջելու։ Բյուրականի պնդմամբ այդ անգամ արդեն միայն ծեծով չեն սահմանափակվել և անցել են անմարդկային միջոցների։
Կապեցին աթորին Սամվելը Ռուբոնի հետ, 20 բլիթով հերթականություն, դες մանավասու չեմ կարող ասեմ, որովհետև այդ պահին արդեն վիճակը ինչ էր։ Դրանից հետո սկսեցին հոսանքով խփել։ Պահանջում են, որ եթե ոսկի պապային համոզեմ, ես տունը ծախի իրանց տան, չգիտեմ, եթե մաներոջս համոզեմ, որ այդ ինքը իր տունը ծախի կամ գրամ, ասենք փող են ուզում, ամեն ձև փող մի
Բաղդասարյանը շարունակում է պատմությունը. Բիզնես վարկ է ձևակերպել գումար տալու համար, սակայն սեփականատիրոջը գումարի չափը չի բավարարել եւ իրեն կրկին ծեծի են ենթարկել։
Ծեծելուց հետո հայրապետ Կարապետյանը 2-3 օր ընդի ժամկետ տվեց, որ ես գնամ խելքս գլուխս վերջնական հավաքեմ ու գամ հավայի թվեր չէ, նորմալ փող ասեմ, էլի ասենք, վերեն տամ իրան, որ այն ընդի ժամկետ տան մնացած փողի համար, էլի որ այլ աշխատեմ վերեն։
Բաղդասարյանն ասում է, այս ամենից հետո եղբոր օգնության փախուստի է դիմել։ Պնդում է, անձնագիրը ձեռքից վերցրել էին եւ թաքնվելու հնարավորություն միայն Հայաստանում կար։
Փախնուց հետո հայեկել են մեր տուն, սկսել են վախացնել արդեն տնեցիքին, փող կտանք, դրսում միտեկը գտնենք, խփենք, սպանենս քիչենք, էլ չեն էլ իմանա որ մենք ենք։ Երրորդ չորրորդ մարտի կողմը։ Միչեւ հեղափոխությունը էս որ եղավ երբեր անցյալ տարի։ Հայեկել են տուն, տնեցիքին, դրանից հետո չեն եկել։
Շուրջ 1.5 տարի թաքնվելուց հետո Բաղդասարյանը որոշել է տուն վերադառնալ եւ իրավապահ ին հայտնել իր պատմությունը։ Ի վերջո քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 4 հոդվածներով։ Ինքնիրավչության, հարկերը, турքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց չարամտորեն խուսափելու, խոշնանգման, յուրացման կամ վատման հատկանիշներով։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ գործն այժմ նախաքննության փուլում է, դեռ մեղադրյալ կամ կալանավորված չկա։ Սեփականատեր հայրապետ Կարապետյանը կտրականապես հերքում է Բաղդասարյանի պատմածը, ասում է՝ բյուրականի հանդեպ բռնություն չեն կիրառել։ Կարապետյանի խոսքով Բաղդասարյանն իրենցից իսկապես մեծ գումար է գողացել։
Գողացած փողերը տուն էր առել, չափրակ մապրանքեր առել, դրա մի մասն էր դարձել։
Ինչու ընկերությունը գողության փաստով իրավապահ մարմիններին չդիմել։ Կերամամառացի համասեփականատիրոջ պնդմամբ հենց Բաղդասարյանն է խնդրել խնդիրն իրար մեջ լուծել։ Բաղդասարյանի այն պնդմանը, թե եթե գողանում էր, ապա ինչպես իրենք չեն նկատել, Կարապետյանը հակադարձում է. բյուրականի աշխատանքի տարիներին իրեն չեն ստուգել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Բաղդասարյանի ձեռքերի վրա առկա հետքերին, գործարարը պնդում է, հենց ինքն է իրեն վնասել։
Իր անգերոջը ես եմ գրացել, թե իրանք այդպես վիճակով վերցե բերել, օֆիս աղբորներ կանչել, ասել տարեք ուզում եք տարեք հիվանդանոց, ուզում եք տարեք տուն։
Կարապետյանը վստահ է, որ Բաղդասարյանն իրենցից կատարված գողության համար պատասխանատվության է ենթարկվելու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ տերաթերթագրում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամառային հանգիստը, կարելի է ասել առցանց ռեժիմով հասանելի է բոլորին։ Մեր երկրի ղեկավարը պարբերաբար լուսանկարներ ու տեսանյութեր է հրապարակում, թե որտեղ է հանգստանում, ինչպես է կազմակերպում իր օրը։ Սա նախօգնում է, որպեսզի ներհայաստանյան տուրիզմը զարգանա, բայց ներգնա տուրիզմի բաղադրիչն էլ, եթե անգամ դնենք մի կողմ, Հայաստանի վարչապետը Հայաստանի իշխանությունների մասին մեր պատկերացումների մեջ այնպիսի նշաձող է դրել և դնում, որ տարիներ առաջ անգամ դժվար էր պատկերացնել։ Նախկինում Հայաստանի ղեկավարները, երբ հանգստի էին մեկնում, նախ այնպես էին անում, որ հավքն իր թևով, օձն իր պորտով չիմանա իրենց գտնվելու վայրի մասին որևէ բան, և երկրորդ, եթե անգամ Հայաստանում էին կազմակերպում իրենց հանգիստը, ապա ոչ մի շփում, ոչ մի կոնտակտ շարքային քաղաքացիների հետ հիմնականում տեղի չէր ունենում։ Իսկ շատ դեպքերում իրենց հանգիստը կազմակերպում էին արտերկրում, գերթանկարժեք հյուրանոցներում ու ժամանցի վայրերում։ Թերթն ամփոփում է, ու երբ այս օրերին քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին կուկուռուզ ուտելու կամ կալավանում շրջելու համար, ակամայից հարց է առաջանում, կարոտել եք այն օրերին, երբ երկրի ղեկավարի հանգստի մասին ինֆորմացիան լրագրողներից այնպես էին պահում, կարծես պետական զինվորական գաղտնիք լիներ, թե կարոտել եք այն լուրերին, որ ամենարցակուրդից հետո պտտվում էին, որ Սարգսյանը ամառային հանգստի օրերին միլիոններ է տանուլ տվել այս կամ այն խաղատանը, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Ստամբուլյան կոնվենցիան կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի մասին է։ Հայաստանում, սակայն, Եվրոպայի խորհրդի այդ փաստաթղթի շուրջ քննարկումը շեղվել է բուն թեմայից և ձեռք է բերել, այսպես ասած, ազգապահպան բնույթ։ Շատերը համոզված են, որ եթե կոնվենցիան վավերացվի, մեր ազգը և պետությունը կկործանվեն, գրում է առավոտն ու շարունակում։ Բայց թող որևէ մեկը ինձ ցույց տա Ստամբուլյան կոնվենցիայում որևէ կետ, որը խոսում է միասեռական ամուսնությունների կամ երրորդ սեռի մասին։ Այդ գոյություն չունեցող կետերը հնարել են մարդիկ, որոնք այդ կոնվենցիան չեն կարդացել։ Օրինակ ասվում է, քանի որ կոնվենցիայում խոսվում է ոչ թե ամուսինների, այլ զուգընկերների մասին, ուրեմն զուգընկերները կարող են լինել երկու կին և երկու տղամարդ։ Ես ճիշտ ասած այստեղ նման խնդիր չեմ տեսնում, շատ ավելի հավանական է, որ խոսքը զաքսավորված և չզաքսավորված զույգերի մասին է։ Հայաստանում կոմունիստների ժամանակային և հիմա էլ կան հարյուրավոր նորմալ ընտանիքներ, որտեղ ծնողները երեխաներ են դաստիարակում, բայց իրենց հարաբերությունները պաշտոնապես չեն գրանցել։ Նրանք իրավական առումով զուգընկերներ են, գրում է Առավոտը։ Լրագիրը ԵՄ գրում է, ԱՄՆ Հայդատի հանձնախումբը տարածել է տեղեկություն, որ կա մտահոգիչ լուր, թե ԱՄՆ վարչակազմը կարող է դադարեցնել Արցախին տրամադրվող մարդասիրական ֆինանսական օժանդակությունը։ Լրագիրը շարունակում է, անկասկած է, որ հարցը ընդգրկուն է իր ռեգիոնալ քաղաքական մասշտաբով և մոտիվներով։ Ըստ այդմ, ամենատարբեր կարող են լինել նաև վերջին տարիներին ֆինանսավորման կայունության խախտման մոտիվները։ Դրանք անշուշտ պետք է լինեն Հայաստանի և Արցախի ուշադրության և աշխատանքի առարկան, սակայն դրանք չեն կարող բնորոշել կամ նախանշել արցախյան հարցում ավերիկյան քաղաքականության ընդհանուր բնույթը, խիստ անհամարժեք մեծությունների բերումով։ Մյուս կողմից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ստացված տեղեկությունը կարող է դիտարկվել նաև Արցախում ծավալվող ներքին իրողությունների համատեքստում, դրանց ակնառու արտաքին շահառուների աննախադեպ բաց տեքստերի պայմաններում, մասնավորապես ռուսական մանդատի թեմայով։ Այդ իմաստով շաբաթներ առաջ ամերիկյան քաղաքական համակարգը հայկական կողմին մատուցելով քաղաքական նշանակալի ուղերձ կոնգրեսի երկու որոշումների տեսքով, որոնք վերաբերում էին հրադադարի պահպանման և հետաքննության մեխանիզմներին, ու Ստեփանակերտի օթանավակայանի անվտանգությանը հաջորդիվ, այսպես ասած, դեղին քարտ է ցույց տալիս ռուսական մանդատի վերաբերյալ հնարավոր ակնարկով, գրում է Լրագիրը։
Հոսը Հայոց Պատրիարքի ընտրության համար տեղի հայ եկեղեցին դիմել է Թուրքիայի իշխանություններին թույլտվություն ստանալու նպատակով, եթե Էրդողանի վարչակազմը խնդիրներ չարուցի, ապա ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերին, Ստամբուլի մերթխտակից Տաթևիկ Սարգսյանն է մանրամասնում։
Պոլսո Հայոց 85-րդ Պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգող նախաձեռնող մարմինը դիմել է Ստամբուլի նահանգապետարան ընտրության համար պատկան մարմիններից համապատասխան կանոնադրություն ստանալու նպատակով։ 1961 թվականի սեպտեմբերի 18-ի նախարարների խորհրդի որոշման համաձայն ամեն նոր պատրիարքի ընտրության ժամանակ պետությունը կանոնադրություն է սահմանում, որով էլ համակարգվում է ընտրական ողջ գործընթացը։ Այդպես է եղել 1990 և 1998 թվականի պատրիարքական ընտրությունների ժամանակ։ Եկեղեցական ավանդույթների և կանոնադրության համաձայն պատրիարքի ընտրությունը երկաստիճան է, նախընտրվելու են հոգևոր և աշխարհիկ պատվիրակներ, որոնք էլ այնուհետև ազգային պատգամավորական ժողովում ընտրելու են պատրիարքին։ Ըստ այդմ, նահանգապետարանի միջոցով ներքին գործերի նախարարությանը ուղարկված նամակում նախաձեռնող մարմնի կողմից ընտրական ժամանակացույց է առաջարկվել հոգևոր պատվիրակների ընտրությունն անցկացնել առաջիկա դեկտեմբերի 7-ին, աշխարհիկ պատվիրակների ընտրությունը դեկտեմբերի 8-ին, իսկ նոր պատրիարքի ընտրության օր նշանակել դեկտեմբերի 11-ը։ Դիմումը ստորագրվել է պատրիարքական տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի ու նախաձեռնող մարմնի ատենապետ Խոսրով Քյոլե Դավիթոլուի կողմից։ Ակնկալվում է, որ պետությունը ամենակարճ ժամկետում կարձագանքի այս դիմումին։ Մինչ այդ նախաձեռնող մարմինը կզբաղվի եկեղեցիների ընտրացուցակների թարմացման ու հստակեցման, ինչպես նաև կազմակերպչական մյուս աշխատանքներով։ Հուլիսի 17-ին Պոլսո Հայոց Պատրիարքարանում կայացած նիստի ժամանակ նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգելու համար նախաձեռնող մարմին էր ընտրվել, բաղկացած 15 աշխարական և 2 հոգևորական անդամներից։ Մարմնի ձևավորման մասին պաշտոնապես տեղեկացվել էր թուրքական պատկան մարմիններին։ Անցած երկու շաբթի մարմինը Անդրանիկ Նիստեր գումարել, ձևավորելով ղեկավար կազմը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սիբիրում կրակը ոչնչացրել արդեն 2.5 միլիոն հեկտար անտարածածկ տարածք, տեղի իշխանություններն անիմաստ են համարել հրդեհի դեմ պայքարը, նույնիսկ վտանգավոր կրակը մարելու հրաման դաշնային մակարդակով հնչել է միայն 3. Իր օգնությունը առաջարկել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը նախորդին զանգահարել է ռուսաստանցի պաշտոնակցին, Կրեմլը երախտապարտ է Սպիտակ տան ղեկավարի նման ուշադրությունից և օգնության ձեռքը գնահատում է որպես երկողմ հարաբերությունները վերականգնվելուն ուղված քայլ, Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 զանգել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և օգնություն առաջարկել Սիբիրում մոլեգնող անտարային հրդեհների հետ պայքարի գործում։ Հեռախոսազանգի մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական կայքի հաղորդագրությունում, նշված է նաև. Պուտինն իր անկեղծ երախտագիտությունն է հայտնել Թրամփին, ավելելով, թե ռուսական կողմը անհրաժեշտության դեպքում կընդունի Թրամփի առաջարկը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Պուտինն նաև հույս է հայտնել, թե Թրամփի զանգն ու օգնության առաջարկությունը թույլ են տալիս հուսալ, որ հարաբերությունները երկու երկրների միջև ամբողջովին կվերականգնվեն։ Երկու առաջնորդները պայմանավորվել են շարունակել շփումները հեռախոսակապի և անձնական հանդիպումների միջոցով։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Պուտին ու Թրամփը հանդիպել էին հունիսի 28-ին Ճապոնիայում կայացած մեծ 22-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում, նրանք 1.5 ժամանոց հանդիպում էին ունեցել։ Վերադառնամ հրդեհների թեմային։ Սիբիրում անտարային հրդեհների մասին ռուսաստանցիները սկսել են հազանգել դերևս հուլիսի կեսերից դաշնային իշխանությունները, սակայն խնդրի մասին սկսել են խոսել միայն Երևանից։ Սիբիրի 5 շրջաններում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված, այսօր կրակի դեմ պայքարում են Պուտինի հրամանով ներգրավված նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Բանակի ներգրավվածության մասին Ռուսաստանի նախագահ 3 է հայտարարել, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ այսօր իրավապահ մարմիններին հանձնարարել է ստուգել Սիբիրում և հեռավոր արևելքում գտնվող անտառների դիտավորյալ հրկիզման վարկածը։ Ռուսաստանցի և ոչ միայն ռուսաստանցի հայտնիները Սիբիրի անտառները հրդեհից փրկելու ֆլեշմոբ են սկսել, խնդրին անդրադարձել էր նաև հոլիվուդյան աստղ Լեոնարդո Դի Կապրիոն։ Ռուսաստանցիներն էլ համանցանցում իրենց դժգոհությունն էին հայտնում իշխանությունների անգործությունից։ Կրասնոյարսկի երկրամասի հրշեջները հայտարարել էին նախորդին, թե Սիբիրում հրդեհի դեմ պետք է պայքար սկսել միայն այն դեպքում, երբ հրդեհը սկսի սպառնալ բնակավայրերին և կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Ալեքսանդր Չուբրիյանի խոսքով, այսօր հրդեհներով բռնկված տարածքները կազմում են շուրջ 3 միլիոն հեկտար, դուժել են Իրկուտսկի մարզը, Կրասնոյարսկի երկրամասը, Յակուտիան և Բուրյատիան։ Այս շրջաններում գործում է արտակարգ ռեժիմ։
К населённым пунктам угрозы и объектам экономики в настоящее время нет, но дымы распространяются на тысячи километров. И поэтому
Այս պահին կարող եմ ասել, թե հրդեհը չի սպառնում բնակավայրերին, սակայն հազարավոր կիլոմետրերով տարածված ծուխը վնաս է հասցնում բնակչության առողջությանը, ասել է Ալեքսանդր Չուբրիյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածուների միջև թեժ քննարկումները, բանավեճի երկրորդ օրը բեմ են բարձրացել մյուս 10 թեկնածուններն, այդ թվում մրցապայքարի առաջնորդ համարվող նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Արմեն Քոլյանն է հետևել բանավեճին։
Դետրոյթում տեղի ունեցավ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից առաջադրվելու համար պայքարող քաղաքական լիդերների երկրորդ հանրային բանավեճը։ Դեմոկրատները ասում են, որ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաթոլոգիկ ստախոս է և դեմագոգ, ով պարակտում է հզոր երկիրը, ուստի հարկ է թույլ չտալ նրա վերընտրությունը և հաջորդ տարվա նոյեմբերին նրան պարտության մատնելուց հետո միավորել Ամերիկան։ Ներգաղթ, աշխատատեղեր, կանանց իրավունքները, բժշկական ապահովագրություն, բանավեճերում թեկնածուները հիմնականում կենտրոնանում են շարքային ամերիկացուն հետաքրքրող ներքին թեմաների վրա։ Երեկվա բանավեճին մասնակցել են նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, Վաշինգտոնի նահանգապետ Ջեյ Ինսլի, սենատորներ Քորի Բրուքերը Նյու Ջերսի, Քամալա Հարիսը Կալիֆոռնիա, Քիրստեն Ջիլիբրենդը Նյու Յորք, Մայքլ Բենետը Կոլորադո, Նյու Յորքից կոնգրեսական Թուլսի Գաբբարդը, Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ Դե Բլասիոն, քաղաքաշինության նախկին նախարար Ջուլիան Կաստրոն և գործարար Էնդրու Յանգը։ Ըստ հարցումների, այսօրվա դրությամբ առավել բարձր վարկանիշ ունի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, և հենց նա էր մրցակիցների ուշադրության կենտրոնում ու ստիպված էր պաշտպանել բանավեճը կազմակերպած CNN-ի փոխանցման Բայդենը հիմնականում կարողացել է հակազդել եւ տանուլ չի տվել բանավեճը։ Քորի Բուքերը Բայդենին կշտամբել է այն բանի համար, որ դեռ Բարակ Օբամայի օրոք դեմոկրատների վարչակազմը վտարել է ապօրինի ներգաղթյալներին, սակայն բնակության իրավունք է տվել բարձրագույն կրթություն ունեցողներին։
You got a PhD, you can come right into this country. Well, that's playing into what the Republicans want, to pit some immigrants against other immigrants.
Չի կարելի մտածումները փոխել մի դեպքում այսպես, մի դեպքում այնպես, դիպլոմ ունես արի, չունես, կարտակսենք։ Դա հենց Թրամփի մեթոդն է, ներգաղթյալների մի մասին մյուսից ավելի բարձր դասել, ասելով թե ոմանք կեղտոտ երկրներից են, ոմանք արժանի երկրներից, ասել է Քորի Բուքերը։
Some are from shithole countries and some are from worthy countries.
We are a country of immigrants. All of us. All of us. Some here came against their will.
Մենք ներգաղթյալների երկիր ենք, մենք բոլորս, ոմանք այստեղ են հայտնվել իրենց կամքին հակառակ, ոմանք եկել են, որովհետև անվերապահորեն հավատացել են, որ կարող են հիմնովին փոխել իրենց կյանքը եւ շատերի մոտ դա ստացվել է, պատասխանել է Ջո Բայդենը։
Others came because they in fact thought they could fundamentally change their lives and they did.
We will be the most unified democratic party we've ever been.
Մենք կլինենք ամենամիասնական դեմոկրատական կուսակցությունը, որովհետև մենք Սպիտակ տանը հիմա ունենք Սպիտակամորտ ազգայնական նախագահ եւ վճռական ենք նրան այնտեղից դուրս հանելու, պատմության անցողի կարճատև դրվագ դարձնելու հարցում, եւ դա մեզ մեծապես միավորելու է, ասել է Ջեյ Ինսլին։ Մեզ պետք է նոր նախագահ, ով կգիտակցի, որ մենք ներգաղթյալների երկիր ենք, մեզ պետք է ներգաղթի համապարփակ բարեփոխում, որը կընձեռի քաղաքացիություն շնորելու հնարավորություն։ Մենք պարտավոր ենք վերջ տալ այս անմարդկային քաղաքականությանը, որը չի արտահայտում մեր ազգային արժեքները, ասել է Քամալա Հարիսը։ Դեմոկրատները մի շարք բանավեճեր են անցկացնելու, ապա տարբեր փուլերով տեղի կունենան ներկուսակցական ընտրություններ, որոնց ընթացքում հավաքնորդների թիվը կկրճատվի, կընտրվեն падգամավորներ, ովքեր դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարում կհաստատեն նախագահի եւ փոխնախագահի թեկնածուներին։ Այս գործընթացը սկսվելու է հաջորդ տարվա փետրվարից եւ կավարտվի հունիսին։ Ամերիկայի 46-րդ նախագահը կընտրվի 2020 թվականի նոյեմբերի 3-ին։
Արգելյոն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ ողջունում հաջորդ երեկո։